Yohane mokapo ya tuku mibale.
Na tongo penza, sima ya mokolo ya kopema, awa ezalaki na eno molili. Marie ya mboka Magdala aye na simetiele. Amoni ete libanga oyo bazipaki libulu esi elongwe. Akei mbangu epa ya Simoni Pierre na moye kolimosusu oyo Yezu azalaki kolinga. Pe alobi na bango.
Balongoli mokonzi na libulu, pe toyebite soki batie wapi.
Pierre na moye kolimosusu bakei na simetiele. Bango mibale bazalaki kokima mbangu. Kasi moye kolimosusu alekaki Pierre na mbangu, pe akomaki na simetiele liboso. Angunzami amoni bobele bilamba ya mike oyo balingaki nzoto ya Yesu ezali wana na se. Kasi akotaki na kati te. Simoni Pierre akomaki na sima na ye pe akoti na libulu. Amoni bilamba ya mike wana ezalaki na se, na kitambala oyo bazipaki Yesu na motu. Kitambala ezalaki esika moko na bilamba ya mike te, kasi ezalaki ya kolingama esika mosusu. Bongo moye kolimosusu oyo akomaki na simetiele liboso, ye pe akoti, amoni pe andimi na motema. E tango wana, bayekoli bayebaki na eno te tina ya makambo oyo ekomama na mikanda ete Yezu akosekwa. Bongo bayekoli mibale wana bazongaki epai na bango. Maria atelemaki na libanda penepene na simetiele, azalaki kolela. Awa azalaki kolela boye, angunzami mpo na kotala na kati ya libulu. Amoni ba angelu mibale balati bilamba ya pembe. Bafandi na esika ezalaki nzoto ya Yezu, moko epai ezalaki motu pe mosusu epai ezalaki makolo. Ba anzelu batuni ye.
Mwasi, po na nini ozali kolela?
Azungi seli bango.
Balongoli mokonzi na ngai, pe na yebite soki batie wapi.
Awa alobi boye, abaluki pe amoni Yezu atelemi wana, kasi ayebaki yete, Yezu atuni ye.
Mwasi, mpo na nini ozali kolela? Ozali koluka nani?
Maria akanisaki ete azali mosali ya elanga, pe alobi na ye.
Soki yo motolongoli ye, yebisa ngai soki otie wapi mpo na kende kokamata ye.
Yezu alobi na ye.
Maria.
Maria pe abaluki epai na ye, alobi na monoko ya Bayuda.
Rabuni.
Elingi koloba ete, motei, Yezu alobi na ye.
Kosimba ngai te, tika na kende. Mpo na buti nano epai ya tata te, kasi kende koloba na bandeko na ngai ete, nakobuta epai ya tata na ngai oyo azali mpe tata na bino, epai ya nzambe na ngai oyo azali mpe nzambe na bino.
Bongo Maria ya Magdala akei epai ya bayekoli, alobi na bango.
Nasi namoni mokonzi.
Pe ayebisi bango makambo oyo mokonzi alobaki na ye. Ezalaki se mokolo wana na pokwa, sima mokolo ya kopema, bayekoli bazalaki esika moko. Bakangaki minoko nyonso ya ndako po bazalaki kobanga Bayuda. Yezu aye kotelema na kati na bango mpe alobi.
Boboto ezala na bino.
Awa asilisi koloba boye, alakisi bango maboko na ye, na mopanzi na ye. Tango bayekoli bamoni mokonzi, mitema na bango etondi na esengo. Yezu alobi na bango lisusu.
Boboto ezala na bino. Lokola tata atindaki ngai, ngai mpe nazali kotinda bino.
Sima ya maloba oyo, abwaki libango mopepe na monoko na ye, mpe alobi.
Bozwa molimo mosanto. Masumu ya bato oyo bino bokolimbisa, Nzambe akolimbisa yango. Masumu ya ba oyo bino bokolimbisa te, Nzambe mpe akolimbisa yango te.
Toma, moko na kati ya bayekoli zomi na mibale, oyo babengaka mapasa, azalaki na bango te tango Yezu ayaki. Bayekoli mosusu balobi na ye.
Tosi tomoni mokonzi.
Kasi Toma azongi seli bango.
Soki namoni pote ya basete na maboko na ye te, soki nati mosabi na esika ezalaki basete te, pe soki nati loboko na ngai na mopanzi na ye te, nakondima makambo wana te.
Sima ya poso moko, bayekoli bazalaki lisusu na ndako, Toma pe azalaki na bango. Bakangaki minoko ya ndako, kasi Yezu aye kotelema na kati na bango mpe alobi.
Boboto ezala na bino.
Bongo alobi na Toma.
Yaka na mosabi na yo awa. Mpe tala maboko na ngai. Yaka kotia loboko na yo na mopanzi na ngai. Tika kotia ntembe kasi ndima na motema.
Toma azongiseli ye.
Mokonzi na ngai benzambe na ngai.
Yezu alobi na ye.
Ondimi mpo omoni ngai. Esengo na bato oyo bakondima ata bamoni ngai na miso te.
Yezu asalaki bikamwiseli mosusu mingi na miso ya bayekoli na ye. kasi yango nyonso ekomami na mokanda oyo te. Makambo oyo ekomami po bino bondima ete Yesu azali Mesia, mwana ya Nzambe. Soki bondimi boye, bokozwa bomoi ya seko na kombo na ye.
Yohane